Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему формування виборчих комісій. Прогрес чи звиклий сценар? У склад участкових виборчих комісій включили 183 представники опозиційних політичних партій, що складає прикладно 0,25% від агульної кількості їх сябру. Як можна оцінити ці виники? Чому влади бояться присутності опозиційної ролі виборчих комісій? Це питання обмірковує за круглим столом «Експертиза свободи» керівник незарегістрованого правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцкий, юрист Владимир Лапкович. Европейские политики отзначали, что склад участковых выборчих комиссий будет одним из тестов на демократичность белорусских выборов. И вот они сформованы, у их склад вошли 183 представники оппозиционных организаций, это 4% от огульной колькости их сябров. Так ти сдали белорусские улады тест на демократичность выборов, господар Беляцкий?
Отбылись некие минимальные змены, бо на апошних президентских выборах было 3 представники оппозиционных партий, включены в участковую комиссию, зараз 183. Сдавалось, лишь бы повеличилось и значно, але коли уявить себе, что агульная лишба всех сябров участковых комиссий складает 70 815 особо, то, безумовно, это кропля в море. Говорить можно про минимальные, ледь-ледь зауваженные под величальным шклом, можно сказать, змены, которые, по великому рахунку, не будут иметь никакого вплыва на сценар проведения подлику голосов.
Господар Лапкович, а вы бы как оценили выники формования участковых выборчих комиссий?
Я безумовно лечу, что абсолютно немає великого значения потрапило в комиссии 3 человека, эти 183 человеки. Улады видовочно продемонстрировали, что они ни на крок не собираются загубить хотя бы минимальный контроль за участковыми выборчими комиссиями. И бачна розница навод с территориальными комиссиями. Когда в территориальной комиссии улады проводили эксперименты и выключали от 30 до 40% вылученных у склад комиссии представников оппозиции, как это было направлено цих выборов 2008 года. Зараз мы бачим то, что коли брать за абсолютную лишбу, кольки оппозиция вылучила и кольки прошло, это 17%. Коли брать выборчие участки, это 3% выборчих участков, где в той или иной ступени есть представник демократичных организаций, эти политичных партий, эти громадских объединений. При таком мизерной колькости улады целиком контролюют подлик голосов. Это, безумовно, зроблено для того, как обеспечить той выник, на який будет настрой этих комиссий с боку выконавчего улады.
Щиро кажучи, сама лічба вилучених, коли уявіть собі, що вилучали всі основні гульці на сьогоднішньому демократичному полі Білорусі, ось ця лічба у 1073 особи, вона з'являється невеликою. Це показує агульний стан пасивності і певного невір'я у зміни ситуації праз вибори політичних партій.
Белорусские улады весь час акцентуют увагу на то, что отбылся прогресс. И саправды, коли поравновать вот с 2006 годом, то прогресс велизарный. Тому может все залежать от пункту отлику. Как у інших демократичных краинах, насколько великая доля оппозиции. Улады кажут, ну оппозиция у нас маленькая, маргинальная, ну так доля ее представников в выборчих комиссиях отповедает ей доли у громадстве. Господар Лапкович, что бы вы могли отказать на эти заявы?
По-перше, коли поравнать с іншими країнами, давайте, наприклад, возьмем Украину. В Украине увогуле місцевая любая улада не має ніякого дочинения до формування виборчих комісій у любого узровня. Виборчі комісії от центральної виборчої комісії до участкової виборчої комісії на 100% формуються тільки суб'єктами виборчого процесу. Это політичними партиями і кандидатами у президенти, коли казати про президентські вибори. Коли ж казати про прогрес, то я ще раз кажу то, що я настільки мізерний, що мені не зауважний. У Беларуси склалася шэраг громадских объединений, политических партий, проуладных, миссия яких – миновито контроль и реализация выборчего процесса по сценару улады. Коли, например, взять представников от оппозиции, то там мы бачим то, что прошло 17%. Коли мы возьмем, сколько прошло от пропанов от политических партий, проуладных и громадских объединений, то по разных областях эта личба стягает 89 до 99%. Это значит то, что улады створили шэраг организацию, миссия яких не выполнение своих статутных метов, а выключно обеспечение выборчего процесса.
Господар Беляцкий, а что вы откажете на такие заявы уладов, что оппозиция у нас в Украине маленькая, и тому их доля в выборчих комиссиях отповедает той доли громадского уплыва, який они имеют?
Тут відавочная такая палітычная і сацыяльная дыскрымінацыя апанентаў існуючай улады. Чатыры найбольш буйных праўладных неўрадавых арганізацый, такіх як БРСМ, Беларусь, Саюз ветэранаў, Саюз жанчынаў, яны пры вылучэнні атрымалі 93,2 пападанняў станоўчых вырашэнняў гэтых вось сваіх заявак. Кампанія «Праваабаронцы за незалежнае назіранне» фіксавала некалькі выпадкаў адкрытага адміністратыўнага размеркавання, сказаў бы так, членства ў участковых выбарчых камісіях. Вось, напрыклад, у Магілёве, у Ленінскім райвыканкаме вісела аб'ява аб разнарадцы па школах, па дзіцячых садочках, па медыцынскіх установах, хто колькі чалавек павінен вылучыць у участковыя камісіі. Такое адчуванне, што ўлады ўжо нават не хаваюць адміністратыўнага рэсурсу пры фармаванні участковых камісіяў, перасталі звяртаць увагу на выбарчае заканадаўства. Ідзе вось такая нахабная, сказаў бы, сітуацыя фармавання цалкам залежных ад выканаўчых уладаў выбарчых камісіяў.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму фармавання выбарчых камісій, прагрэс ці звыклы сцэнар. Сапраўды, апазіцыйныя партыі вылучылі не шмат сваіх прадстаўнікоў у участковыя камісіі 1073. Нават калі б іх усе ўключылі, то гэта ўсё роўна 1/70 была б частка ад усяго складу выбарчых камісій. Чаму б уладам не зрабіць такі шырокі жэст і вылучыць усіх, каго прапанавала апазіцыя, і такім чынам зрабіць жэст у бок Европы, сказаць, бачыце, якія прэтэнзіі. А то, што апазіцыя вылучыла мала, ну што можам зрабіць? І быў бы вельмі добры, элегантны ход. І чаму улады не пайшлі на небяспечны для іх сцэнар? Спадар Лапкович.
Для уладаў участковай камісіі гэта апошні прынцыповы рубеж, дзе яны пераследуюць такім вось парадкам фармавання дзве мэты. Першае, зноўку паказаць апазіцыі яе месца, якое ўлада адвяла ёй у беларускім грамадстве. І другое, у камісіях не все сябры камісіяў, якія туды дэлегаваны, яны ведаюць, што яны ідуць фальсіфікаваць выбары. І навошта гэтых людзей, функцыі якіх проста слепа выконваць працэдуру і загады старшыні выбарчай камісіі, смущаць апазіцыянерамі, якія будуць пісаць асабістыя думкі, патрабаваць празрыстого падліку галасоў, якія будуць патрабаваць кантроля за скрынямі падчас датэрміновага галасавання. Улады разумеюць все гэта і таму зменшаюць гэтую лічбу. Давайте сабе ўявім, што, напрыклад, 1073 уключаных сябра ва участковай выбарчай камісіі адмовіліся падпісваць выніковы пратакол. Гэта ўжо папахівае скандалам. Таму для таго, каб не разлагаць спаяныя, спрацованыя калектывы ва участковых камісіяў і каб паказаць месца апазіцыі ў грамадстве, такі вось вынік па уключэнню ў камісіі.
Спадар Беляцкі, а вы згодны з тым, што вось уключэнне ўсіх прадстаўнікоў апазіцыі выбарчай камісіі з'явілася б некім вірусам, які разбурыў бы магчыма ці стварыў бы праблему для ўсёй гэтай праграмы фальсіфікацыі выбараў, калі гэта можна назваць фальсіфікацыяй?
Мы разам з Владзімірам Лапковічам некалі назіралі за выбарамі ў Азербайджане, там участковая камісія сфармаваная 60/40%. Прыкладна, з 10 сяброў камісіі 6 былі прадстаўнікі праўладных партый, а 4 былі прадстаўнікі демократычных партыяў, ну і ў выніку все гэтыя камісіі ўсё роўна зацвярджалі фальшывыя вынікі выбараў, бо галасаванне адбывалася 6/4 паўсюль. Там, дзе сябры камісію не пагаджаліся, не падпісвалі пратаколы, то іх проста білі. Улады нават пры такім раскладзе ў Азербайджане не дасягалі тога выніку, які яны хацелі атрымаць. Таму, канешне ж, нават лічба ў 1000 незалежных сяброў камісіі сярод 70 000 агульнай лічбы сяброў камісіі, я перакананы, аб нічога не змяніла. Адзінае, сапраўды дала больш матэрыялаў, нейкай фактуры па самой схеме правядзення так званага падліку галасоў, які ў нас адбываўся вось раней, і што хутчэй за ўсё, як от камісіі сфармаваныя, хутчэй за ўсё будзе адбывацца і зараз. Гэтыя сябры камісій пойдуць выконваць свой прыгон, вось працуючы ў гэтых камісіях. Камісіі фактычна апынуліся па бок аднаго з кандыдатаў. Мы нават добра ведаем каго.
Вядома, што менавіта падчас гэтых выбараў беларускім уладам вельмі важная міжнародная легітымнасць у звязку з беларуска-расійскім канфліктам. Сацыёлагі паказваюць, што ў прынцыпе у Лукашэнка добрыя шансы перамагчы на выбарах нават пры шчырым падліку галасоў. Зараз яго рэйтынг за 40, падчас мабілізацыйнай кампаніі рэйтынг можна нагнаць да 50. Можна было б дапусціць усіх апазіцыянераў выбарчай камісіі, дапусціць усіх назіральнікаў сачыць за падлікам галасоў. І ў выніку падчас гэтых свабодных і празрыстых выбараў Лукашэнка перамагае і такім чынам атрымоўвае абсалютную легітымнасць у вачах усіх і ўсходу, і захаду. Чаму Лукашэнка баіцца пайсці на такі сцэнарый? Спадар Лапкович.
Я думаю, шмат уже, что было пролічено. И в администрации президента Лукашенко мог бы, коли вот разважать так, как вы разважали, в принципе, различивать на перемогу в 55% голосов. А лишь про что это будет свечить? Коли взять 93%, которые он отримал на минулых президентских выборах, это значит то, что 30% он сгубил за эти 5 годов. На такий расклад улады не готовы. И тому они будут пробовать на этом тонком льде не признание выборов, а лишь ожидание все ж таки не сгубить твар и показать свой тотальный, что у Беларуси есть только один политик, и его все больше и больше любят, и хотя бы он заховывая, как он сказал, конституционную большесть выборщиков. Махчимо то, что назиральников пустят до пэвного нагляду за подликом голосов, а лишь сама процедура, как этот подлик в Беларуси отбывается, коли сябры комиссии лишат только свой маленький стосик, а потом он суммируется неким шаровным чином одной особой, там, старшинем комиссии, коли не отбывается особного подлику голосов, хоча до термінового голосування, голосування в день виборів, навіть допуск натиральників столам все равно дозволяє спокійно забезпечити і бачність бицем би легітимного прозристого подліка голосу і перемогу там 65-70% голосу, про яку сам Лукашенко вже і казав.
Спадар Беляцкий, вам тое ж питання.
Гэта занадта высокі кошт для яго. Ён не гатовы паказаць спад падтрымкі. І грамадства ўбачыла, і кіраўнічы апарат, тая сістэма, якая была створаная за гэтых 15 гадоў, ўбачыла, што леў састарэў. Таму мне падаецца, што ўлады разумеюць, што ў гэтай сітуацыі дастаткова цяжка атрымаць прызнанне гэтых выбараў. Легітымнасці беларускія ўлады будуць дабівацца, мабыць, іншым чынам, запусціўшы сюды ўсіх міжнародных назіральнікаў, паказаўшы, что узровень репрессий в Украине зменшился, с чем, я думаю, все погодятся, выклавши как один из аргументов полепшения кампании сбору подписов, вероятно, и этапа проведения агитации. Але, тем не меньше, нелегитимность, она бывает разная. Она бывает стопроцентовой, так бы мовить, однозначной. Бывает еще троху інше.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему формования выборчих комиссий. Прогресс – сезвыкный сына. У передачи удельничали керовник незарегистрованного правооборонщика Центру «Весна» Олесь Беляцкий и юрист Владимир Лапкович. Его передачу Валер Карбалевич.